Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci. Moje ime je Nikola Pejčinović. Današnja emisija posvećena je kompoziciji 13 Johna Cage-a. Američki avangardista ima status jednog od najistaknutijih i najprovokativnijih predstavnika muzike sredine i druge polovine 20. veka. Brojnim muzičkim eksperimentima Cage je mnogo puta uspevao da iznenadi i šokira i širu publiku i muzičku kritiku. To je činio za svoje vreme neobičnim kompozicionim tehnikama i tretmanom instrumenata poput aleatorike, elektroakustičke muzike ili prepariranja klavira, kao i kompozicijama kao što su ciklus Imaginarni pejzaži nastao u periodu između 1939. do 1952. 4 minute i 33 sekunde Tišine za pijanistu iz 1952. Muzika za klavir 85 iz 1962. ili multimedijalni projekat Europeras iz 1987. godine. Iako je sve vreme ostao privržen stvaralačkom eksperimentisanju, Cage se pred kraj života obratio umerenijem muzičkom jeziku. To se posebno osjeća u ciklusu Komadi brojevi, nastalom između 1987. i 1992. godine. Svaki od ovih komada naslovljen je prema broju izvođača koji ga izvodi. Naprimer, 7 je komad za sedmoro izvođača, 1.9 je deveti komad za jednog izvođača, dok je 101 komad za orkestar sastavljen od 101 muzičara. Najveći broj ovih dela, uključujući i kompoziciju 13 iz 1992. godine, koju ćemo slušati u večerašnjim visinama, komponovan je pomoću Cage-ove tehnike za određivanje trajanja muzičkih segmenata. Partiture se sastoje od kratkih fragmenata, sačinjenih obično od samo jednog tona sa ili bez naznačene dinamike i naznakama u minutama i sekundama za trajanje fragmenata. Ovi vremenski intervali mogu biti fiksiranih ili fleksibilnih vrednosti, što omogućava različit broj fragmenata između instrumentalnih deonica. U skladu sa nazivom, komad 13 pisan je za 13 instrumenata: flautu, obou, klarinet, fagot, trubu, tenor trombon, tubu, duet udaraljki, dve violine, violu i violončelo, a broj fragmenata po deonici u kompoziciji kreće se u rasponu od 39 kod klarineta do 89 u ksilofonu. Cage na taj način sučeljava različite instrumentalne deonice i instrumentalne grupe i u celini dobija muzičko tkivo raznovrsne fakture. Čitavim ostvarenjem dominiraju velike notne vrednosti i tiha dinamika, te tako zvučnu sliku kompozicije 13. najvećim delom obeležavaju suptilan izraz i meditativni senzibilitet. Slušamo 13. Johna Cage-a u tumačenju ansambla 13. pod upravom Manfreda Reicherta.
Thank you. Thank you. Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo kompoziciju 13 Johna Cagea u interpretaciji ansambla 13 i dirigenta Manfreda Reicherta. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.